Hizqiyol 6-bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil tog'lariga yuzlan. Ularga qarshi shunday bashorat qil. Ey Isroil tog'lari, egamiz Rabbining so'zlarini eshitinglar. Egamiz Rabbi tog'lar o'qirlarga, jarliklar u vodiylarga shunday deb aytmoqda. Men o'zim sizlarga qarshi qilich yuboraman. Butlarga atalgan barcha sajdagohlaringizni vayron qilaman. Qurbongohlaringiz buzib tashlanadi. Tutatqi qurbongohlaringiz parcha-parcha qilinadi. Men odamlaringizni butlaringiz oldida qirib yuboraman. Isroil xalqining jasadlarini butlaringiz oldiga tashlayman. Suyaklarini qurbongohlaringiz atrofiga sochaman. Hamma shaharlaringizni yakson qilaman. Sajdagohlaringizni vayron etaman. Shunda qurbongohlaringiz buziladi. Butlaringiz parcha-parcha qilinadi. Tutatqi qurbongohlaringiz qo'porib tashlanadi. Qo'llaringiz yaratgan hamma narsa supurib tashlanadi. Butun yurt jasadlarga to'ladi. O'shanda egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Men ba'zi bir odamlarning jonini qirg'indan saqlab qolaman. Biroq ularni boshqa yurtlarga, begona xalqlar orasiga quvib yuboraman. Ular begona xalqlar orasiga surgun qilinganda meni eslaydilar. Meni rad etgan vafosiz qalblariyu butlar ketidan qaragan xirsli ko'zlari dilimga qanchalik ozor yetkazganini tushunib oladilar. Ular qilgan qabihliklari va jirkanch ishlari uchun o'zlardan o'zlari hazar qilib nafratlanadilar. O'shanda egasi men ekanligimni bilib oladilar. Boshlariga keladigan falokat haqida men ularni jiddiy ogohlantirganimni bilib oladilar. Egamiz Rabbi menga dedi: Qani bo'l, ko'ksinga ur, yerni tep, shunday deb xitob qil. Qabihlikka qo'l urgan Isroil xalqining holiga voy. Axir ular qilichdan, ocharchilik u o'latdan nobud bo'ladilar. Uzoqlarda bo'lganlar o'latdan qirilib ketadi. Yaqinda bo'lganlar qilichdan o'tkaziladi. Omon qolganlar ocharchilikdan nobud bo'ladi. Shu yo'l bilan men ularning ustilariga qahrimni sochaman. Ularning jasadlari butlari orasida, qurbongohlari atrofida, har bir baland tepalikda, barcha tog' cho'qqilarida, har bir yashil daraxt u sersoya eman ostida, xalqim butlarga atab xushbo'y tutatqilar tutatgan har bir joyda yotadi. O'shanda omon qolganlari egasi men ekanligimni bilib oladilar. Men ularga qarshi qo'limni ko'taraman. Ularning butun yurtini sahrodan tortib to Rivlo shahrigacha vayron qilib tashlandiq yerga aylantiraman. O'shanda ular egasi men ekanligimni bilib oladilar.